Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit.
Da jeg er blitt endt opp med der med å tale over, da var en tekst som en taler veldig sjelden over. Det står nemlig i 5. Mosebok 18 og vers 9-11. Der står det: «Når du kommer inn i det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke etterligne avskyelighetene til folkeslagene som bor der. Det må ikke finnes noen hos deg som lar sin sønn eller sin datter gå gjennom ilden, eller en som driver med spådom, eller en tegntyder, eller en som tyder overnaturlige varsler, eller en trollmann, eller en som kaster besvergelser, eller er et medium for åndemaning, eller en som driver med spiritisme, eller en som påkaller de døde. For hver den som gjør dette er til avsky for Herren. På grunn av disse avskyelighetene driver Herren din Gud dem bort fra ditt ansikt.» Da var ordene fra Gud til Israelsfolket når de skulle inn i det lovede land. Det handlet om trolldom. Men hva er egentlig trolldom? Og hvorfor snakker vi så sjelden om trolldom i kristen sammenheng? Det kan ikke være Bibelens skyld, for der står det masse om trolldom. Så det må være andre grunner. Det står også i det nye testamentet om trolldom, blant annet i Galater brevet 5. Der står det at kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom. Og så følger listo. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Står det altså i Galater brevet 5, og der blir trolldom listet opp som en kjødets gjerning, som noe som ligger i vårt bryst, som noe som naturlig kommer ut, med mindre med korsfestet. Det er syndige tilbøyeligheter som ligger djupt i oss. Og derfor trenger vi å snakke om det, sånn at vi kan ha Guds ords lys, og på dette området. Vi møter det på mange plasser i Bibelen, så det er altså ikke Bibelens skyld at vi snakker sjelden om dette her. En av plassene er der trollmannen Simon var i samtale med apostlene. Lot seg imponere stor leve da apostlene hadde å gjøre. Og han ble interessert i å kunne gjøre det samme. Så da står det at han sa: «Gi også meg denne makt, at den jeg legger hendene mine på må få den hellige ånd.» Men Peter sa til ham: «Måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger.» Han ønsket å beherske disse skjulte krefter som han tenkte på det som om det var magiske krefter. Men dommen var hard, at dette er ikke noe en kan kjøpe for penger og beherske, som om det var noe vi kan tilegne oss og styre og rå med. Og i Johannes åpenbaring 9:21 så står det om endetidens mennesker. Der står det at de vendte ikke om fra sine mord og sine trolldomskunster, sitt horeliv og sine tyverier. Om jeg kan se på samfunnet, om jeg kan kjenne noen av denne lovløsheten i kulturuttrykkene og i, ja, du kan si i statistikkene. Man ser mord reise seg i samfunnet vårt, i et samfunn som har forlatt Guds ord som autoritet. Og da kommer det nettopp disse syndene som ligger så djupt i mørket vårt. De kommer opp på en ny måte. Mord, horeliv, tyverier, men også trolldomskunster. Men jeg har lyst til å si noen ord innledningsvis om dette med trolldom. Hvordan vi kan i hele tatt definere dette her, eller bruke noen ord på å prøve å sette det i en sammenheng. Og det første man kan si da, at trolldom og okkultisme, da kan man godt si, synonymer. Ordet okkult kommer fra et latinsk ord occultus, som betyr tilslørt, skjult eller hemmelig. Og okkultisme kunnskap om det skjulte. Trolldom beskrevet veldig masse i litteraturen vår. Gjerne der hvor det slett ikke kristen litteratur. Og vi ser det som en overnaturlig, magisk handling, en kraft eller en evne. En beherskelse av noe skjult. Skjulte krefter. Trolldom er også beslektet med det vi kaller magi. Men i litteraturen og i kulturen så nevner en ofte om magi at det ord og handlinger som blir brukt for å skape en overnaturlig påvirkning av omgivelsene. Mange driver med disse ting, helt på ekte, og det en stor økning i det. Mange vil si at det forskjell på hvit og svart magi. Mange vil si at jeg holder på med den ene disiplinen, og noen andre holder på med noe helt annet, og vi driver på med helt forskjellige ting. Noen holder på med astrologi, og de vil si at de holder på med noe helt annet enn de som satanister, for eksempel. Noen holder på med spiritisme, mens andre driver på med healing. Men Bibelen gjør dette enkelt for oss og sier at dette en styggedom for Herren. Vi trenger ikke å vite alle benevnelser og navn på det. Men vi kan vite at dette omtalt i Bibelen. Fra gammel tid og helt til det siste. Det skal være noe av det endetidens mennesker ikke vil vende om ifra. Men tilbake til 5. Mosebok 18, der kommer vi inn til den hovedteksten her. Det som jeg sier, det er ikke viktig for oss at vi skiller så mye mellom det, men det kan likevel være interessant, for det kan gi oss litt lys når vi skal se litt ut i samfunnet vårt og litt inn i dette fenomenet her. Så det første som står om i 5. Mosebok 18 å gi seg av med spådomskunster, spå av skyene eller å tyde varsler. Alt da egentlig noe som koker ned til spådom. Til da å prøve å forutse ting som ligger der skjulte. Ofte i framtid, for framtid jo skjult for oss. Men det kan også være annen type kunnskap en prøver å skaffe seg på overnaturlig måte, som blir en type spådomskunst. Men her det nærliggende å gå tilbake til begynnelsen igjen. Adam og Eva, som var i hagen og hadde det perfekt. De var menneske. Han var Gud. Det var perfekt. Gud så at dette var godt. Men det var noe de ikke skulle ta. De hadde ikke lov å ete av frukten fra et tre i hagen. Men så kommer slangen til de og frister. Og da skal vi lese hva som skjer der. For da står det at da sa slangen til kvinnen, dere kommer slett ikke til å dø. Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes. Dere vil bli slik som Gud. Til å kjenne godt og ondt. Og det var noe her med kunnskapens tre. Og det var noe med den kunnskapen som en ikke skulle ha. Og det var ikke sånn at den ble som Gud, sånn som djevelen sa. Det ble vel heller motsatt at den ble som fienden. Det var såret godt, står det. Men så synderen og trur løgnen, og i stedet for å bli Gud lik, så blir en slangen lik. En får slangens gift i seg på den måten her. Men vi er likevel her også med en kjerne i okkultismen. Ønsket om å bli som Gud. Og videre i 5. Mosebok 18 så det en annen kategori som vi leser om videre der. For da står det videre om å være trollmann. Eller å kaste besvergelser. Og da vi over på et litt annet område i det okkulte. Som ikke lenger bare handler om kunnskap, men som handler om å utøve en makt. Få noe til å skje. Prøve å påvirke andre mennesker eller dyr eller gjenstander eller naturen eller hva det måtte være. genom ritualer eller besvärgelser. Noe en gjør. Og da kommer også nær de første ting. For det står i Bibelen nesten på den første setning. Og Gud sa, bli lys, og det ble lys. Men da var det Gud som sa, og bare Gud er Gud, bare Gud kan skape. Og det er ikke gitt oss å være guder. Men dette hedningefolket, de greip til teknikker, og greip til den skjulte kunnskap, med besvergelser og forskjellige typer ting som gjorde at de begynte å ligne. De fikk ting til å skje. Det er en moderne blindhet, hvis vi tror at magi ikke har virkning. Hvis vi tror at trolldom ikke har virkning. Det er en sånn blindhet som ingen folk før oss har hatt. Men det har en virkning. Men Gud har forbydd dette her, fordi det er en styggedom for Herren å holde på med disse tingene. Og til slutt i 5. Mosebok 18 så står det om en siste oppsamlingskategori, hvis man skal si det sånn. Det står om å være medium for åndemaning, drive med spiritisme, eller å påkalle de døde. Så her har vi en ny del av det som vi kan kalle for okkultisme, hvor det handler om å komme i kontakt med åndsvesener, eller personer. Gjerne de kaller det for å komme i kontakt med de døde. Men det er også gammel hedendom. Vi ser det blant annet med Saul, så det er på med dette her. Men så kommer det også i moderne tid, men i annen og ny og frisk innpakning. Prinsesse Märtha, som drev med engleskule, og skulle komme i kontakt med englene. Men det blir ifølge Bibelen en del av det samme. Det blir å komme i kontakt med ånder på måter som ikke er gitt oss å holde på med. Og hun kalte det at på til for Astarte Education. Det sier vel litt. For det var en skikkelse vi kjenner fra Bibelen som en fruktbarhetsgudinne. Israelsfolkets hor med nettopp avgudene. Baal og Astarte er jo noe av den røde tråd gjennom det gamle testamentet. Som er tett på da, i vårt folk. Det ligger tett på oss. Og derfor blir spørsmålet igjen, hvorfor snakker vi så sjelden om dette temaet? Det er ikke Bibelens skyld. Og det er heller ikke at det er uaktuelt. Men kanskje er det noe som vi trenger å våge å snakke om. Og så må vi få ordene til å tale om det. For å gå litt videre på det som er disse tre områdene, spådom først, så er det mye Bibelen har å si om det. Blant annet i 3. Mosebok 26. Når noen vender seg til dødningemanere og spåmenn, og driver hor med dem. Og da er jo det hor i betydningen avgudstyrkelse. Da vil jeg sette mitt åsyn mot den mannen og utrydde ham av hans folk. Og senere i 3. Mosebok 20. Når det i en mann eller en kvinne er en dødningemanerånd, eller en spådomsånd, da skal de dø. De skal steines, deres blod være over dem. Og dette er ikke meint for å se på konsekvensene, men for å se hvor snakker Gud om dette temaet. Det er tydelig at dette er under Guds dom, og det er tydelig at dette er reelle ting. Astrologi er kanskje en av de vanligste formene for spådom. Om å lage horoskoper. Og det er jo også sånn som det gjerne er i avisene. En kan lese det, en kan synes det er litt morsomt. Men der tror jeg vi skal få lov å gi en sterk advarsel. Og si at dette er spådom. Og jeg har lest i en bok nå i det siste om mange eksempler. Det er en som heter Kurt Koch, en luthersk teolog. Som hadde dette som sitt spesialfelt å studere, eller å være i kontakt med mennesker som hadde blitt involvert i det okkulte. Eller å lese om det. Han hadde over 20 000 eksempler på det han kalte tilfeller av mennesker som var i kontakt med det okkulte. Og fellesfaktoren var at dette er destruktivt. Du får konsekvenser. Det slår inn i livet. På mange måter motsatt av det som du ser med, der lyset ikke min. så er det gode frukter. Men her er det et mørke som kommer inn, og du ser det i form av dårlige frukter. Men astrologi kan være alt fra bedrag til suggesjon til okkultisme. Bedrag på den måten at en kan bare klippe noe ut av en avis og si at dette er et horoskop til deg. Og så er det jo bare tull. Og da er det bedrag. Men det kan være altså ordspråket sånn, eller ordlyden er sånn at alle kan kjenne seg litt igjen. Så det er vage ting. Suggesjon ligger på et litt djupere nivå, for det handler om å tro det på djupet. Men kanskje til og med ubevisst, sånn at en begynner å styre etter det. Det er destruktiv kraft som får grep i ditt liv. Men til og med at dette kan være demoniske krefter, ser en også av blant annet eksempel som han Kurt Koch nevnte. Blant annet så nevnte han en prest som hadde som sitt oppdrag, mente han, å avsløre overtro. Så han fikk stilt et horoskop over seg. Så gledde han seg til å ta fatt på at nå skulle han motbevise dette tullet, og vise at dette var bare bedrag og suggesjon. Og han var ikke åpen for den suggesjonen, for hans utgangspunkt var jo at dette slett ikke er sant. Og likevel så erfarte han med skrekk at det som var forutsagt i hans liv, det skjedde ned til minste detalj. Og sånn holdt han på i 8 år, før han kom til den erkjennelse av at dette var synd han hadde gjort med dette eksperimentet sitt. Han var nødt til å vende om, og han gjorde det. Han bekjente det som synd, og han forsakte det. Og like forundret som han var over å se at disse tingene gikk i oppfyllelse, ble han over å se at det ikke lenger gikk i oppfyllelse. Og da viser det at dette er mer enn overtry. Det er et djupere lag i det. Og der har vi Bibelens vitnesbyrd som viser at vi har en åndelig virkelighet å forholde oss til. Og historiene er mange. Bruk av kort er en annen form for spådomskunst. Tidligere så var det vanlig å bruke det vi kjenner som vår kortstokk på 52 kort til å spå. Blant annet så var hjerter 7 et kjærlighetens kort, og spar 10 var et lykkekort. Dette kunne en legge ut, en kunne spå. Og derfor tror jeg også at vi må ha det med i mente når vi bruker denne her på en måte kritikken på pietismen, som sier at de gikk helt i ball for dem, at de begynte til og med å gå imot kort. Det hadde en forklaring. Nå blir jo ikke kort brukt på den måten, så her hos oss er det kortstokk med 52 kort, og vi spiller alle slags varianter. Med største og beste samvittighet. Men før så var dette faktisk brukt til spådom. Nå i dag blir også kort brukt til spådom, men da er det mer sånn tarotkort er ganske vanlige der. Det har samme virkning som det med astrologien. Alt ifra bedrag til suggesjon til at den også kan komme inn under innflytelse ifra mørke makter. Noe av det som forundrer meg når jeg leste den boken som for øvrig er fra 70-tallet, og han Kurt Koch, det var en type spådom og sånt som slo litt inn i vårt eget liv. Fordi at han kjente igjen noe. Ja, men dette hadde jo vi vært borti. Det sto noe der om bruk av ønskekvist eller pendel. Og noe av det som var poenget der var at de som hadde makten over seg, eller de som hadde det på en spesiell måte, så fikk en dette til å gjøre spesielle ting. Det var ikke for alle å gjøre dette her. Men for noen så kunne denne her kvisten slå ut på magisk vis. Eller på en overnaturlig måte. Og pendel kunne brukes for å blant annet spå hvor mange barn kommer du til å få, eller spå alle mulige slags ting. Tenk gjerne på det som selskapslek. Men her har jeg lyst til å si da at vi trenger å snakke om dette her, for den som har gjort disse tingene, helt uten å vite at det er noe som helst negativt, kan ha mørke skygger over sitt liv. Men kanskje det også kan være dagen for å bli kvitt disse mørke skygger, med noe så enkelt som å bekjenne dette som synd, og si at, ja, men Bibelen har jo sagt om dette rett ut fra starten av. Bekjenn det som synd, forsak det. Kanskje slipper noen mørke skygger tak. Det ville vært stort. Speil og krystallkuler var andre måter å spå. Han, Kurt Koch, forteller om mange forskjellige måter, og det underordner hva måte det er. Men det han sier er at det har omkostninger. 20 000 eksempel viser det. Kanskje blir en helbreder. Kanskje får en den gevinsten en har lyst på. Men så går tiden og så ser en da at det kommer noe på kjøpet, som gjerne over tid blir det egentlige problemet. Og her må vi samtidig understreke da at djevelen er en mester i å plagiere. Derfor har det alltid likhet med det gode. Så han sier også da at spådomskunst og profeti må ikke forveksles. Profetien kommer ovenfra, spådomskunsten nedenfra. Profetien er et resultat av den hellige ånds inspirasjon. Spådomskunsten er inspirert av Satan og andre onde ånder. Og dette er viktig å ha med. Og Bibelen vitner også om dette. For eksempel i apostelgjerningene 16:16. Det er apostlene som er ute og forkynner evangeliet om at Jesus er død for syndere. Og ved tro så blir en frelst. Det store budskapet som jeg også skal formidle. Og der skjer det jo tegnet under ved apostlenes hender. Og da var av Gud. Men det var også andre ting som skjedde. I det stedet som jeg nevnte der, så står det: en gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavekvinne som hadde en spådomsånd i seg. De som eide henne tjente gode penger på spådomskunstene hennes. Og da var jeg så snakket sant. Men det var spådom, det var kunnskap ifra mørket, ikke ovenifra. Og det som skjedde var det som måtte, og det var at Paulus befalte denne onden om å forlate denne kvinnen, og hun ble fri. Og senere i apostlenes gjerninger ser vi det motsatte. Gud er også et rike hvor det overnaturlige skjer, men hvor det kommer ovenifra. Det kommer ifra Gud. Blant annet var det en som heter Agabus, som kom med profetier. Da kaller han det ikke for spådom, da kaller han det for profetier. Han sa blant annet: så sier den hellige ånd, slik skal jødene i Jerusalem binde den mannen som eier dette beltet og utlevere ham til hedningene. Og sånn fikk Paulus bekreftelsen ifra Gud om at nå var snart hans gjerning ferdig. Det var en profeti og ikke en spådom. Tyde varsler, står det om. Det kom også ganske nær, for det har vi her i folket vårt, og en tenker gjerne ikke på det som noe spesielt. Svart katt ved veien er jo kanskje det vanligste eksempelet. Å nei, nå kommer det til å komme en ulykke. Ja, når vi skal anerkjenne det som en tanke og si at men den tanken forsaker vi, i lydighet mot Guds ord. Men av og til så skjer det overnaturlige ting. Det kan være for eksempel at en hører døren åpne seg. Og så var det noen som tyder dette og sier at ja, nå får vi snart besøk. 5 minutter senere kom det besøk. Og dette var noe som gjentok seg. Men da er det å tyde varsler. Men det var ingen som visste at dette var å tyde varsler, fordi vi snakker så lite om dette her. Men da skal vi løfte fram Bibelen og si at Guds ord er et lys for vår fot. Og snakker også om trolldom. Dette skjer. Og det skjer med økende styrke etter hvert som vårt folk vender seg om. Vender seg vekk ifra Guds ord. Da kommer de hedenske grunnkrefter igjen. Vi må snakke mer om dette temaet. Og betyder varsler. Får du et overnaturlig varsel? Ja, så vær lydig mot Gud og ikke tyde. Jeg erfarte faktisk dette en dag. Og jeg ble ledet av ordet til det å si nei. Det som skjedde var faktisk overnaturlig. Jeg skal ikke komme i detaljer her, men det var i lydighet. Og det er godt. Da mister det all makt. Neste undertema her, det var magien. Jeg sa jeg skulle snakke litt om Egypt og det som skjedde der. Og i 2. Mosebok 7 så står det: så gikk Moses og Aaron fram for farao og gjorde slik Herren hadde pålagt dem. Aaron kastet staven sin foran farao og mennene hans, og den ble til en stor slange. Da sendte farao bud på vismennene og trollmennene, og de egyptiske magikerne, gjorde det samme med sine hemmelige kunster. Hver og en kastet staven sin, og stavene ble til store slanger. Men Arons stav slukte stavene deres. Og da er også et poeng. Det kan etterligne, det kan plagiere, men det kan aldri komme opp imot det som er av Gud. Lyset er sterkere enn mørket. Djevelen er overvunnet. Men dette som kommer fra mørket er ikke bare, som vi har lett for å tro, bedrag og fantasi. Bibelen er tydelig vitnesbyrd om det motsatte. Et poeng i forhold til dette med magi, da er jo at hvit magi kan komme til oss i vakker innpakning. Til og med i innpakning som noe som ser kristelig ut. For besvergelsene kan nemlig være hentet ifra Bibelen. Eller de kan ha et kristent skinn. Men da er det noe med det at i den sanne bønn, så er Gud med i det som skjer. Det er ikke vi som tvinger Gud til noe, men det er vi som griper bønnens gave. Han har sagt, be, så skal dere få. Men i magien så er det en teknisk formel. En bruker noe som en mener at har en kraft med seg. Og en bruker det gjerne som en oppskrift. Gjør disse tingene, sier dette på den måten, gjør det sånn og sånn, følg den oppskriften, og så skjer det en effekt. Da er vi over i et område som i alle fall han Kurt Koch definerer og beskriver som over i magiens verden. Og der må han være påpasselig. Det minner litt om det Jesus sa i en tale hvor det handler om under. Der sa han: mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven. Jesus kommer snart igjen. Da ser vi på tegnene. Og et av tegnene er også at det skal være mange falske messiaser og mange falske profeter. Og de skal gjøre mange tegner under, og de skal forføre mange. Selv de utvalgte, om så skulle det være mulig, står det. Da vil det være nettopp ting som kommer ifra mørket, ifra avgrunnen, men som blir pakket inn i vakker innpakning. Og hvor en da nettopp trenger å være oppmerksom på at dette er reelle krefter. Da vil en kunne være i den situasjonen at en kjenner på en uro. Hva er det som har skjedd? Nå er vi her på et møte, og det har skjedd noe underlig her. Er dette av Gud, eller er det ikke? Og da trenger vi gaven til å prøve ånder. Og vi trenger å løfte dette opp. Og vi trenger å ha bevissthet. Og vi trenger lydighet mot sannheten. For det står at den store villfarelsen skal komme. Vi tegner under. Og det skal skje at de blir forført som ikke hadde kjærlighet til sannheten. For det er kjærlighet til sannheten som skal gjøre at vi skal kunne skille. For Gud har gitt oss sin ånd, vi som hører han til. Og den vil protestere på disse tingene. Men vi kan så lett svelge det. Nei, det er sikkert bare meg. Og så begynner han å gå på akkord. Og jo mer han går på akkord inn i mørkets rike på denne området, så blir jo mer blir en inn i det nettopp Jesus advart imot, forførelsens krefter. Men her er det godt å vite at Gud har gitt oss våpen. Og våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverk. Det vil være sånn at vi kjenner treet på og på dets frukter. Og sånn vil det også være med disse ting. Kanskje får du en midlertidig effekt av noe. Men på kjøpet så går du hjem med kanskje noe enda verre. Og sånn ser en også en del av disse vekkelsene, eller en del av disse mirakelplassene. Det kan skje store og flotte ting, tilsynelatende. Men jeg tror ikke at folk går spesielt oppbygd hjem. Jeg tror de går hjem med et større mørke enn de kom. Og her er det med å prøve ånden. Og så må vi være syndige fordi at nettopp Gud kan også gjøre store ting. Og Gud kan helbrede, og Gud vil helbrede. Mitt liv er et vitnesbyrd om at Gud helbreder. Store ting har skjedd. Voldsomme ting. Men vi må prøve åndene. Og bønn har betydning. Er du usikker, så bruk bønn. Du kjenner Jesus. Du som kjenner Jesus ifra Bibelen. Som Guds offerlam. Han som kom for å sone synd. Og som på korset døde og tok vår straff så vi skulle gå fri. Den Jesus har ofte lite plass i disse mirakelbevegelsene. Men når en kjenner noe av disse her, og en kjenner uro hvis den har forvillet seg inn på ting, be. Be til Gud. Og han Kurt Koch nevnte et eksempel. Det var en kristen som sendte bud etter en magnetisør. Det var altså en av, som drev med noen skjulte kunster. Til sin sønn, som var syk. Han ba om at Kristus måtte forhindre en helbredelse hvis magnetisøren brukte onde krefter. Så snart denne så gutten, sa han. Han kan ikke jeg hjelpe. Og sånn tror jeg også at den, hvis den roter seg inn på mørke steder, så be til Gud. Og hvis den blir utsatt for ting, bønn eller saker og ting, som man kjenner seg veldig tvilende til, be og erfar beskyttelse. Nei, deg virkte ikke dette på. Det kan vi ikke hjelpe, som magnetisøren sier her. Mange former for magi kan virke harmløst, men er det ikke. Vi leser av og til, stopp av blødninger. Les opp en formel og stopp en blødning. Nei, da også er øve i magiens verden. Selv om det har et kristent fermis. Skulle du ha kjent igjen ting, så se det som en lykke. Vend om og bekjenn det som synd og forsak da. Kanskje du allerede i dag vil erfare mørke skygger vika. Ikke vet jeg. Så var den tredje kategorien da, åndemaning eller spiritisme. Der kan man også tenke at ja, men det er bare galskap dette de holder på med. Nei, Merthe og andre av samme sort som sier de får kontakt med engler, da må det bare være at de har litt god fantasi, kan vi si. Men erfaringen viser at den kommer i kontakt med noe som er utenfor mennesket. Det står om Saul i 1. Krønikebok 10:13 at slik døde Saul på grunn av den troløshet som han hadde vist mot Herren fordi han ikke hadde holdt seg etter Herrens ord, og like så fordi han hadde spurt dødningemanere til råds. Og der var det ånder eller døde, eller man vet ikke alltid hva det er. Og det er ikke så nøye heller. For vår interesse skal nettopp ikke være imot disse skjulte ting, men imot Guds ords befaling og si at vi ikke skal søke dette. Men det var galt av Saul i ordet, og det var veldig galt. Men vi ser det samme i vårt folk, i økende grad. Ånden i glasset. Spør ungdom om de har vært med på det. Mange sier de har det. Ouija board er noe det heter. Den mest populære ungdomsserien som er laget i Norge heter Skam. Den ble en eksportvare til mange deler av verden fordi den var så populær. Og noe av det ungdommene driver på med der i en av episoderne er å hente fram nettopp et sånt spiritistisk spillebrett. Et Ouija-brett. Hvor de ber til åndene, og de får åndenes hjelp i å få budskap. For det er jo det som skjer her. De sitter med hendene på et glass, og så ber de til maktene. Og så begynner maktene å ta hendene der, og så får de til å forme et budskap. Og plutselig sitter du igjen med et budskap ifra den andre side. Dette er spiritisme. Og dette har Bibelen advart imot. Men dette skjer. Og dette skjer med økende styrke i vårt folk. Blant annet fordi vi snakker så lite om det. Blant annet fordi populærkulturen framstiller trolldom og magi i positivt lys. Men vi må hente fram Bibelen, hva den sier. Og det er mange ting mer vi kunne sagt om hvert enkelt tema her, men jeg skal ikke holde på i det uendelige her. Men synden har konsekvenser. Sånn også med trolldom. Kurt Koch nevnte at allerede på den tiden, og dette er 50 år siden nå, så så han at dette begynte å bre om seg i kristne kretser. Han snakket om William Branham, som var en som hadde store helbredelsesmøter. Men hvor det var ganske tydelig å se at det var mange kunster han tok i bruk som lignet lite på det Bibelen snakket om. Billy Graham advarte på det sterkeste imot ham. Det er et skille her. Men det er et skille som vi må opprettholde. Vi har noen myrer vi må opprettholde. Det skjer så gode ting i de sanne kristne vekkelsene. Men vi skal vite at vår tid er en tid hvor mørket reiser seg på nye måter. Og derfor må vi også kjenne til disse tingene. Og ikke la oss bedra av religiøs kamuflasje. Der er det at vi må opp med kjærligheten til sannheten. Der er det vi må opp med bønnen. Og der er det vi må opp med gaven til å prøve under. Og da til å kunne gjøre seg upopulær. Hvis en går imot disse miljøene, så er det krevende. Du blir ikke populær av sånt. Og det som jeg skal vite er at Jesus er den opphøyde. Han kom som Guds offerlam for å sone synd. Han ble fornedret, mer enn noen. Men det var for at han skulle bli opphøyd. Og noe av det vi lærer om i vår tid er bevegelser som er veldig opptatt av velberedelse. Men som begynner å jenke på evangeliet. Sånn at vi begynner å se konturen av en annen Jesus. Men vi skal ikke være små Jesuser. Vi skal være hans vittner til verdens ende, og så skal nok hans ånd ta bolig i oss, sånn at vi ligner på ham. Men vi skal ikke være han, fordi det er bare han som er Guds sønn, som kom til jord for å sone synd. Så vi må også holde det fast med å prøve å lære, for disse tingene henger ofte sammen. Jeg skal gi meg med det, men jeg har lyst til å avslutte med det at befrielse fra disse krefter er mulig, om en skulle ha surret det til og rotet seg ut på. Så la det være, la det bli alvor, og be til Gud om at dette hadde jeg ikke lys over, men jeg bekjenner det likevel som synd. Jeg forsaker dette. Hjelp meg å gå på den veien du viser. Bekjenn da syndene for hverandre, så dere kan bli helbredet, så det står. Og til slutt, lyset er sterkere enn mørket. Men her er det at lyset også skal få skinne inn på noen mørke plasser.